Ons gaan na 'n paar skrifgedeeltes vandag kyk en ons tema vanoggend vandag is wat maak ons nou? Wat maak ons nou? Ons gaan uit Romeine 8 en 14 as ook Jakobus 1 en 1 Petrus 4 enkele skrifgedeeltes lees. Ons begin by Romeine 8 vers 33 tot 39. Opskrif wat die Bybel vertaal is, aan die stukkie gegee het, is die versekering, niks kan ons van die liefde van Christus skei nie. Romeine 8, ons lees van vers 31 tot 39. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewe om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer is dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding, of benoudheid, of vervolging, honger, of naaktheid, gevaar, of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u, dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus, ons Here. Dan blaai ons na Romeine 14, net so enkie aan, selfde boek, Romeine brief, vers 7 tot 9. Niemand van ons leef tog vir homself nie. En niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword om Here te wees van die dooies en die lewendes. Al lees ons in Jakobus 1 enkele verse, vers 2 tot 6, my broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet end uit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid. En hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. Dan ons laaste gedeelte, enkele verse uit 1 Petrus 4, vers 12, 13 en 19. Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Wees liewe bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. Daarom moet die wat ly, omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper en aanhou goed doen. Ek wil so uit elke skrifgedeelte net 'n enkele vers aanhaal uit Romeine 8 vers 36 wat sê daar staan immers geskrywe dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig dat ons soos slagskape behandel word. Romeine 14 vers 9 wat sê hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword om Here te wees van die dooies en die lewendes. Jakobus 1 vers 5 as een van julle wysheid kort kom moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyd. En dan die laaste vers wat ons gelees het in 1 Petrus 4 vers 19 Daarom moet die wat ly, omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper en aanhou goed doen. Ons lees tot daar. Die vraag vanoggend, wat maak ons nou? Wat maak ons nou? Nou in die praktiese teologie is daar een ou Amerikaner, denk ek, wat skryf, baie goeie boek, Richard Osme, oor hoe mens praktiese theologie moet verstaan, maar dit is eintlik maar van toepassing, denk ek, op enige gelovige. En hy sê, daar is vier vrae wat jy moet vra, as jy een situasie wil beoordeel, en Godse wil in die situasie wil soek, en dan by een punt uitkom wat jy weet, wat moet ons nou doen. Hy sê, die eerste vraag wat jy vra is, wat is aan die gang. Wat gebeur hier? En dan die tweede wat jy vra, is jy moet beheer verstaan, hoekom is dit aan die gang? Hoekom gebeur dit? Wat is die oorsaak of die oorsake van die situasie? Die derde, die normatieve vraag, vir ons as gelowiges, seker die belangrikste vraag wat mens kan vra, wat is Godse wil hiermee? Wat wil die Here vir ons sê, deur sy woord? En sy gees. En dan natuurlik, as ons gelowiges is, dan wil jy iets gaan doen met dit wat God vir jou gee en van jou vra. En dan is die vraag, wat moet ons doen? Wat moet ons nou doen? Nou ek het hierdie tema gekies, nie omdat ek die antwoord het of daar 'n eenvoudige antwoord is nie, maar omdat ek graag saam met jou wil dink oor wat is op die oomblik aan die gang. Hoekom is dit aan die gang? Wat sê die Here deur sy woord daaroor en hoe moet ek en jy as gelowiges hierop reageer? So geen maklike of eenvoudige kitsoplossings nie. Op die oomblik, dit is met gister Saterdag se die 16de Januarie se statistieke, op die oomblik meer as 94 miljoen mense, 94.333.913 mense wêreldwyd wat al die COVID-coronavirus gekry het. Hiervan is 2.14% mense oorlede. Dis al 'n groot groep mense, meer as 2 miljoen mense, 2.018.292 mense. 71.4% mense het al gesond geword, 71.4% mense wat al wêreldwyd gesond geword het en daar sal meer as 35 miljoen, amper 36 miljoen mense geënt. In Suid-Afrika natuurlik nog nie mense geënt nie, maar dit sal kom. In ons pragtige land Suid-Afrika 1.311.686 mense wat dit al gekry het. Hiervan 2.8% mense oorlede, 36.467 mense. Meer as 1 miljoen het herstel, 1.062.690 en dit is, daarom so 'n stukkie goeie statistiek, 81% mense wat hulle herstel het en dan is daar nog so 'n bietjie oor die 200.212.529 mense wat op die oomblik aktief siek is. En jy weet, op die oomblik is daar 'n tweede golf en 'n tweede golf wat ons land en die wêreld eintlik bang maak vir sy gevolge. So wat is aan die gang? Hier's mense wat siek word. Hier's mense wat ander siektes kry en nie in hospitale opgeneem kan word of eintlik behandel kan word nie weens die groot aanvraag wat COVID-pasiënte op die hospitale het. Hier's mense ook in ons gemeente, ons dink aan Henny en Judith, weer nou onlangs, ons dink aan Pieter Meiburg, Benny se broer, wat gister oorlede is. Mense in ons gemeente, naby ons gemeente, wat baie mense wat COVID gekry het, net so terloops, en ook van hierdie mense wat oorlede is. Mense wat nie hulle, op die oomblik, dink aan Hesje Tromp, in die hospitaal onder andere, mense wat nie hulle geliefdes kan besoek nie, weens die quarantaine en die situasie. Mense wat ingaan, of hulle geliefdes wat wonder, sal ons mekaar weer sien. Geweldige tyd van onsekerheid, van vrees en gebondenheid, magteloosheid. Selfs die dokters, die mediese personeel, dis nie dat dit eintlik iets niets was nie, maar nog nooit hierdie wêreld dit so, dink ek, akiet besef nie. Ons hande is op 'n manier afgekap. En as jy en ek nie verstaan dat die lewe en dood aan God behoort en dat ons in God se hand in die eerste en laaste plek is nie, dan wel, waar sal ons dan heen gaan vir hulp en vir troos en vir ondersteuning? So wat is aan die gang? Op die oomblik 'n wêreld, 'n land, 'n kontinent, 'n wêreld wat vasgegryp is in vrees en natuurlik die rimpel-effek. Ons dink net aan die siekte nie. Ons en hoe dit mense vasbind, wat se gevaar dit gesondheidswerkers stel nie, hoe die gesondheidsdienste onder druk kom nie. Ons dink ook aan die ekonomie. Talle besighede wat moes toemaak, kontrakte wat mense nie gekry het nie, mense wat hulle werk verloor het, mense wat moet verhuis by familie of by vriende gaan bly, mense wat nie weet waar gaan die geld en die vandaan kom, die middele om te oorleef in die toekoms nie. Geweldige klomp onsekerheid, geweldige gebrek aan, kan ek het maar in Engels sê, closure, aan afsluiting, om goed klaar te maak, of mense, as het nodig is, te groet, of tenminste net mense by te staan, sosiale afstand, snaakse type van rye, waarin ons staan of sit, mense uit mekaar, selfs kerk, wat nou, erediensten wat gehou word tot tenminste nog die helfte van februarie opgeskort is, en ons moet dit op so'n manier, dankie toch vir die technologie, ons moet dit op so'n manier doen. So daar is 'n wêreld vol vrees, vol onsekerheid, en die oomblik as jy 'n verkoue kry of begin hoes of nies of nie lekker voel nie, dan wonder jy of jou geliefdes, maar het ek nou COVID, gaan ons dit maak? As jy mense moet gaan sien, en ons sit allemaal in die situasie, ook ons as gelowiges en ons as predikante, wat mense moet gaan sien. Moet jy nou mense gaan sien, moet jy nou nie? Mag jy mense gaan sien, mag jy nie? Gaan 'n masker en sanitizer jou beskerm? Kan mense jou kom sien? Wat moet jy met jou studeerkamer maak? Ek dink aan eenvoudige goed, nie dat ek enigszins goed is met administrasie nie, maar dis nou al, en het gaan tot die helfte van februari tenminste nog so wees, geen huwelike kan geregistreer word nie. Mag eintlik nie ook huwelike nou bevestig nie, deel van die vlak 3 uitbreiding, goed wat mense nie sien nie. Strande wat toegemaak is, vakansies wat in die slag gebly het. Party mense wat hulle daaraan steur, ander wat hulle nie daaraan steur nie. Mense wat alleen raak, mense wat in 'n depressiwiteit en 'n magteloosheid ingaan. Mense wat nie by geliefdes, vriende en familie kan uitkom nie. Dankie tog vir hierdie tegnologie. Ons moet dit tog maar gebruik en vir die Here dankie sê dat ons die vermoë het om dit te doen. 'N klomp, onthou ons is besig met die vraag wat is aan die gang? 'N klomp mis informasie. 'N klomp komplot teorieë. Conspiracy theories van mense, die Chinese of wie ook al, wat die wêreld wil oorneem. Of mense wat sê, gelowiges, ons moet toch nie die inenting kry, wanneer dit nou ook al eendag kom nie, want dis die merk van die dier. Een klomp onsekerheid, een klomp vraag. Ek lees nou die dag of kyk eintlik 'n video wat iemand vir my stuur wat 'n professor Stefan Joubert met is dit ENA, ek het nou is dit Crawford, ek het al van vergeet. Iemand wat met vaksines met entstowwe werk, epidemioloog of so iets, ek weet nie wat daaroor praat. Mag 'n gelowige 'n enting kry? Is jy geënt toe jy klein was? Nou ek weet baie van die manne sal dalk nou nie weet nie, maar die dames of die vrouens, die ma's ten minste sal weet, want elke kind het 'n kaart. En daar staan ek's geënt vir pokke of wat ook al, polio of 'n mens geënt voor kan word. Maar 'n klomp van inligting, 'n klomp onsekerheid en moet ek albei by sê, 'n klomp ongeloof, 'n klomp 'n negatiewe kyk na wat in hierdie wêreld aan die gang is en die heeltyd die negatiewe soek. So ook die leiers van ons land en kontinent en van die wêreld. Heeltyd onder kritiek en daarmee sê ek nie hulle is reg of hulle twee enigsins reg op nie. Ek weet nie of ek en jy beter sou gedoen het nie, maar ten minste soek ons saam na 'n toekoms wat ons nog nie weet hoe dit gaan lyk nie, want God is met ons op pad na sy toekoms en ons hak nie vas by die foute of skuld soek of skuld gee projekteer in die verlede nie. Is dit nie 'n lekker verslag dat 'n land, 'n wêreld kan saam staan al is dit in sulke negatiewe omstandighede en sê ons soek na oplossings. Ons wil almal wil graag lewe en ons begin agterkom wat is die waarde van die lewe. So dit is wat op die oomblik aan die gang is. Hoekom gebeur dit? Wel, die corona virus, COVID-19 met al sy variante, waar dit vandaan kom, hoe dit ontstaan het, ek weet nie. En ek weet nie of die wetenskaplikes regtig seker is nie, maar die punt is, dit is 'n realiteit. Ek lees van 'n of hoe van 'n jongman, hy en sy vrou het 'n klein ding gekry en die klein ding is gebore op oujaarsaand 5 minute oor 11 en hy gaan skryf toe nou daar waar hy die kind moet registreer, dat jy kan dit nou nie by binnelandse saak op die oomblik doen nie, jy doen dit maar deur die hospitaal soos dit al lank al was. Hy gaan skryf daar 5 minute oor 12, toe hulle van vrou hoekom te sê nie, maar daar het so baie negatiewe goed gebeur in 2020, hy wil hê sy kind moet in 2021 gebore word. Nou, dit is seker 'n geldige punt aan die een kant, aan die ander kant, kan ons die realiteit verander? Of moet ons as gelowiges leer om wat ook al die rede daarvoor is, wie dit ook al veroorsaak het of nie, hoeveel teorieë reg of verkeerd daar ook al is, of mense dit reg of verkeerd hanteer, ons sal die situasie in die oë moet kyk en moet aanvaar. Dit is waar ons op die oomblik is. Langer as 'n jaar al en ons gaan dalk nog ten minste 'n jaar, miskien langer gaan ons nog in hierdie situasie wees. So die hoekom dit gebeur, ons weet dis 'n mutasie van een of ander virus waarteen die liggaam baie moeilik kan baklei om verskillende redes en ek wil nou nie daarop ingaan nie. Ek weet daar in elk geval heeltemal ook te min van. Maar nou kom ons by die ding, by die vraag, die normatiewe vraag wat my en jou as gelowiges moet rig oor hoe gaan ons optree in hierdie situasie? Wat sê God daaroor? Wat sê die Bybel daaroor? Nou om een, mens sou sekerlik een gedeelte kon kry wat baie sê, maar ek dink daar is baie gedeeltes in die skrif wat iets daaroor sê en ek wil so 'n paar daarvan graag met jou deel. En die eerste kom uit Romeine 8, die bekende Romeine 8, waar God ons verseker dat niks, geen dood of lewe, lyding, wat ook al jy kan beleef of beleef het of gaan beleef, jou en my kan wegvat of ons geliefdes van die liefde van die Here nie. Niks nie. Nie die bose nie, nie die negatiewe of positiewe optrede van mense nie, nie siekte nie, nie eens die dood kan ons wegvat van die liefde van God nie. En dan begin Romeine 8, die gedeelte wat ons gelees het, vers 31, met die vraag, wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Nou natuurlik gaan dit hier nie noodwendig oor die dinge waar ons dink Dit gaan nie, dit gaan in Romeine 8, as jy dit gaan lees, gaan oor baie dinge, dit gaan ook oor die lyding en die pyn in hierdie wêreld, die verdiende pyn van die mensdom, maar ook die onverdiende, dit wat ons kan verstaan, maar ook dit wat ons geen sin van kan maak nie. Maar die slotsom, waartoe God se woord kom in Romeine 8, wat is ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? En miskien moet dit ons uitgangspunt wees, dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Dan verduidelik hy, dat God homself gegee het, sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom oorgelewe het om ons allemaal te red, sodat ons nie net hierdie kant van die dood nie, maar tot in ewige heerlikheid aan hom en sy liefde kan behoort. God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Nou, dis 'n belangrike ding, dis iets wat hy vir ons kom sê, 'n versekering, 'n sekerheid, dis nie 'n belewenis nie. Want ek en jy beleef nie altyd dat God vir ons is nie, nê. As ons alleen is op 'n hospitaalbed of my geliefde alleen moet agterlaat of nie kon gaan groet wanneer my geliefde sterf nie of wat ook al gebeur, dan voel ons nie altyd of God vir ons is nie. Ons beleef dit nie altyd nie, maar God dank, God is groter, onthou geen dood, lewe, kragte, hoogte, diepte ensovoorts kan ons skei van die liefde van die Here nie. God is groter as my en jou belewenis, hy is groter as die mensdom, sy belewenis, sy magteloosheid, sy hulpeloosheid, sy vrae, sy worstelinge. Dit is 'n belofte, dit is 'n versekering. God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy is ons goedgesind, hy is ons genadig. God spreek ons vry, hy gee vir ons die ewige lewe in Jesus Christus. Daarvoor het Jesus gesterf en opgestaan. Hy sê dit, dit is waar die hele deel van Romeine 8 aan gaan. En opgevaar en sit aan die regterhand van God, sodat niks jou en my kan skei van die liefde van God nie. Maar nou is hier toch effe van 'n kommerwekkende vers, wat ons versigtig oor lees, en dit is vers 36, wat ek net nou ook weer aangehaal het, van Romeine 8, wat sê, daar staan immers geskrywe, dis oor u, hoor nou, dis oor God, nie, dis oor u, dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Dit is een verskriklike aanspraak, eintlik, wat die Bybel maak. Maar ook een troostvolle aanspraak, want dit kom sê iets wat ek en jy eintlik nog altyd geweet het. Miskien het ons het vergeet. Miskien moes die wêreld eers weer in 'n doodsangs en doodsgreep vasgevang word, voordat ons onthou dat die lewe en dood aan God behoort. En daarmee probeer ek nie menslike verantwoordelikheid of onverantwoordelikheid uitskakel nie. Ek probeer bloot dit sê, dat God, die God van lewe en dood, groter is as die lewe en groter as die dood, en dat in die eerste plek en in die laaste plek van geboorte, voorgeboorte af tot in ewige heerlikheid, ek en jy tot in ewigheid aan God behoort. Ons is in sy hande, niks kan ons uit sy hand ruk nie, nie die dood nie, nie die vrees nie, nie die manier waarop ons dood gaan nie, nie wie by ons is of by wie ons is, wanneer hulle of ons sterf of nie, niks kan ons uit God se hand ruk nie, niks kan jou wegvat van sy liefde en van sy genade nie, want hy is die God van lewe en dood. Hierdie is met ander woorde 'n belydenis, dat die lewe en die dood aan God behoort, en die lewe gee hy, leen hy vir ons, as 'n geskenk, as 'n gawe, soos wat hy ook die ewige lewe aan ons gee, as 'n geskenk, 'n gawe, genade gawe, ons verdien dit nie, God gee dit vir ons, omdat hy ons lief het, hy leen aan ons die lewe, maar ons behoort nie aan onsself nie, nie aan mekaar nie, nie aan hierdie wêreld en aan hierdie tyd nie, nie aan die mediese wetenskap nie, ons behoort tot in ewige heerlikheid aan die Here, aan God alleen, en niks kan jou en my uit sy hand ruk nie. So, miskien bietjie 'n vreemde manier, 'n manier wat ons so effens 'n kriweling gee hierso op die ruggraat langs dis hoe u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Mag ons dit vir die Here sê? Natuurlik. Hy weet dit. Hy is die God van lewe en dood en dis 'n erkenning van ons magteloosheid en moedeloosheid en Here, ons kan nie vashou, ons kan mekaar nie vashou nie, ek kan nie my geliefde beskerm nie, ek kan nie myself beskerm nie, maar die lewe en die dood behoort aan u, soos alle eer en heerlikheid aan u behoort. Jy sien, as ons vra, wat moet ons hiervan sê? Wat sê God se woord en wil hiervan? Dan is dit dat God die eerste en die laaste sê het, nie die dood nie, nie skoppingsboer, volgens die digte, nee, die laaste druppel gal in elke glas wyn, skoppingsboer, die een wat die laaste lag, skoppingsboer, die dood, nee, God het die eerste en die laaste sê, en hy hou ons vas, daarom kan ons sê, dit wat ons net nou ook gesing het, en wat ek en jy belei, is ons meer as oorwinnaars, nie uit onsself nie, deur hom wat vir ons lief het. Meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. En dan 'n tweede gedagte uit Romeine 14. Dis die deel wat, ek dink die Heidelbergse katechismus onder andere na verwys, nee, as hy sê niemand leef vir homself, niemand sterf vir homself nie, as ons leef, leef ons tot eer van die Here, as ons sterf, sterf ons tot eer van die Here, of ons lewe, of ons sterwe, ons behoort aan die Here, dis mos ons enigste troos, in lewe en in sterwe, dat ek nie aan myself nie, maar aan my verlosser, Jesus Christus behoort, maar die gedeelte gaan verder, en hy sê, hiervoor, nou moet jy mooi hoor, hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword, om Here te wees, van die dooies en die lewendes. Here van die dooies en die lewendes. Here hierdie kant van die dood en aan die ander kant van die dood. En hierdie is 'n troos. Want al kan jy, kon jy of gaan jy nie by kan wees dalk wanneer jou geliefde sterf nie. En dis nie asof het net met COVID so is nie. Dink maar aan motorongelukke of enige onnatuurlike dood, jy, daar is nie noodwendig iemand by jou nie, of jy by iemand nie, en jy kan ook nie, jy kan in elk geval die pad net tot op 'n punt saam stap, wanneer die Here jou kom haal, na hom toe neem, dan maak hy jou los van hierdie wêreld en van jou mense, maar hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword, om Here te wees van die dooies en die lewendes. En dit sê, dieselfde God wat ek en jy aanbid, dieselfde God wat ons vashou, dieselfde God wat vir ons is, dieselfde God wat aan ons die lewe as 'n geskenk gee, leen, is tot in ewige heerlikheid ons God. En daarom, al kan ek en jy, al het ons wanneer ons geliefde sterf nie meer met hulle kontak nie, het ons altyd nog met God kontak. En kan ek in gebed dit vir hom sê, wat ek dalk nog graag vir my geliefde wou sê. Nou, mense doen dit op verskillende maniere. Party mense skryf dit, party teken dit vir hulle geliefdes. Maar die punt is, dieselfde Here hierdie kant en die ander kant, van die dood, van die graf. Here, ek sou nog so graag dit vir my broer, of my pa, of my ma, of my geliefde, wou sê, maar dankie dat ek het vir u kan sê, want u het hom of haar aan my en ons aan mekaar geleen, en u is nie net my en ons God nie, maar almal, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, se God. Wat 'n troos, ons lewe en sterwe is nie net geborge in die Here nie, ons dien dieselfde almagtige God, tot in ewige heerlikheid. En dan die derde gedagte, wat sê die Bybel? Wat sê God? Derde gedagte vind ons in Jakobus, Jakobus 1. En hierdie is nie so eenvoudig nie, en vergewe my as ek het eenvoudig laat klink, want dit is allermins eenvoudig. Dit gaan oor die soeke na God se wil, God se pad met my en met ons. Here, hoe moet ons vorentoe gaan? Wat gaan ons doen? As een van julle wysheid kortkom, vers 5, Jakobus 1, moet hy of sy dit van God bid en hy sal dit vir hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwy. Die Here gaan nie sê, maar jou maat, jy wou nie luister nie en nou gaan ek jou nie help nie. Die vraag is, soek ons God se wil. Ons gaan net nou na een lied luister wat beruiming is van een psalm, ek dink is psalm 36, jy kan gaan kyk, verlustig jou in hom en hy sal vir jou die begeertes van jou hart gee. Hierdie is een belangrike ding, verlustig jou in hom, as ons die sin en betekenis in God soek, as ons regtig sy wysheid soek, sal hy dit vir ons gee en dit is nie een kits oplossing nie. Dis nie iemand wat skielik gaan soos 'n genie wat jy, 'n fles wat jy vryf en hier is die genie en hy gaan skielik in jou en my drome en wense vervul nie. Dit is wanneer ek en jy God se wil en se wysheid soek en dan sê hy, 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Kan ek iets hieroor sê? Jou probleem en myne is ons soek God se wil, maar dan skryf ons vir hom voor wanneer en waar en hoe hy moet voorsien. En dan glo ons daarin en dan raak ons teleeggesteld omdat hy nie so of dan voorsien soos wat ek en jy wou gehad het of gedink het, dit moet wees nie. Dalk is God se pad en plan anders. Wel, Jakobus begin eintlik al mee as hy dit sê wat ek en jy nie kan verstaan nie. Julle moet baie bly wees oor wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Dieselfde wat 1 Petrus 4 sê, moenie verbaas wees oor die vuurproef waarin julle onderwerp word nie. Wees bly wanneer beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof, wat is geloof? Vertroue op God. Die toets die staan het, stel dit julle in staat om te volhard, om uit te hou en aan te hou, om op God te vertrou. Jy sien, dis die verskil. Nie op wat jy wil hê of ek wil hê God moet doen nie en hoe hy in ons opinie die situasie moet hanteer of oplos nie. Maar wat is God se pad? Wat is God se toekoms vir ons? Dis tog die vraag wat elke gelowige vra, moet vra. Dis die vraag wat ons as kerk moet vra. Here, wat is u toekoms vir ons? Ons kan dit nog nie sien nie, maar ons is saam met u op pad na u beplande toekoms, u wil vir ons. Gelowig bid en nie twyfel nie. Glo in God en wag op die Here. Nie glo in hoe en wanneer ek en jy dink die Here moet of moes antwoord nie. En dan die vierde uit 1 Petrus 4, praat ook van die vier beproewings, volharding. Hy sê, wees liewe bly, hoe meer jylle in die leiding van Christus deel, dan sal jylle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms. Onthou, ek en jy is nie vir altyd hier nie. Ons is op pad na die ewige heerlikheid saam met God. Maar ek wil nie daarby stilstaan nie, ek wil by die laaste vers stilstaan, wat ons help en wat ons moet doen. Wat moet ons nou doen? Dan sê vers 19, daarom moet die wat ly, omdat God dit wil, omdat God dit toelaat, die wat op God vertrou, die wat sy wil soek, die wat sy wysheid vra, daarom moet die wat ly, omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper en aanhou goed doen. Lewe toevertrou aan die getroue Skepper en aanhou goed doen. So wat moet ons nou doen? Kan ons dit verstaan wat met en rondom ons gebeur? Nee. Hoef ons dit te verstaan? Nee. Moet ons dit hanteer? Ja. Moet ons die realiteit in die oog kyk? Natuurlik. Ons kan dit nie verander nie. Jy kan nie tyd en ruimte verander nie. Jy kan nie die tyd vorentoe of agtertoe skuif nie. Dis nie in ons mag nie. Ons is in die God van lewe en dood se hand. Wat moet ons doen? Ek dink 'n paar dinge uit God se woord. Die eerste is bid. Wat is gebed? Gebed is absolute vertroue op God. Gebed is die erkenning van God se ewige almagtige teenwoordigheid. Gebed is om met ons geestesoë die onsigbare raak te sien, nie vas te kyk in die magteloosheid, moedeloosheid, dood, hartseer, verlange nie. Maar laat ons God sien. Soos ek dink dit was Elisa wat gebid het. Gehasi, sy slaaf wat in absolute vrees en doodsangs vasgevang was oor hierdie klomp mense wat hulle beleer en dan bid Elisa tot God, dan sê hy, Here, maak hierdie man sy oë oop dat hy kan sien. En wat sien hy? Hy sien berge en heuwels vol engele. Nou, ek wil nie laat ons oor engele praat nie, daaroor sê die Bybel baie, maar ook baie min. Wat ek wel weet, wat ek en jy moet sien, is die teenwoordigheid, die liefdevolle, almagtige, ewige, onwrikbare, vaste teenwoordigheid van God in ons lewe. Hy is hier, hy is in jou, hy is rondom ons, hy is by ons, niks kan ons van sy liefde skei nie. Hoeveel keer moet die Here dit vir jou en vir my sê? Hoeveel keer moet hy ons herinner, ek is by jou, moenie bang wees nie, niks kan jou uit my hand ruk nie, ek is by jou. Ek vat jou hand, met my eie hand red ek jou. En sê ek vir jou, Jesaja, sê ek vir jou, moenie bang wees nie, ek is jou God. Jy behoort aan my. So dis die eerste ding wat ons doen. Ons erken God se absolute almag en teenwoordigheid en mag, almag oor die lewe en die dood. En ons vertrou op Hom. Hy sal met ons die pad loop. Hoe gaan ons die pad vorentoe loop? Ek weet nie. Hoe gaan ons finansieel bestaan en bly voortbestaan? Ek weet nie. Hoe gaan ons bly lewe? Ek weet nie. Waar gaan ons bly? Maar God is by jou. So dis die eerste wat ek en jy doen, is ons bid, ons vertrou op God. Ons soek sy wil, sy aangesig. Ons soek en vra na sy wysheid. Here, hoe moet ons optree in hierdie tyd? Daar het baie dinge gebeur in hierdie COVID tyd, maar wat het van dit? Het God die hele wêreld met wat 'n politieke stelsel ook al kom skud en vir ons kom wys hoe nietig en klein is mense eintlik en tog bietjie minder as die hemelse wese met eer en aansien gekroon aan mekaar geweef in die skoot van jou moeder, tog vir God so ontsettend kosbaar. Die absolute teenwoordigheid van die Here, soek sy wil, soek sy wysheid. Vertrou op Hom. Maak jou geestesoë oop, dat jy nie net God se teenwoordigheid nie, maar ook sy werking kan raak sien. Dat jy die goodwill, die bene esse, die omgee van mense vir mekaar in hierdie tyd kan raak sien. Wat sê 1 Petrus 4, die wat ly, omdat God dit wil of toelaat, moet op God bly vertrou en dis die tweede ding, aanhou goed doen. Miskien wil die Here ons so 'n bietjie ruk en skud en sê, wat het jy wat jy nie gebruik nie? Of wat jy in oormaat en oorvloed het? Hoekom gee jy dit nie vir mense wat dit kan gebruik nie? Of soek ek en jy eers 'n mark om te kyk, hoeveel geld kan ons daaruit maak? Of gaan ons enigiets saamvat na die lewe hierna? Of wil die Here ons dalk juist kom losmaak en sê, dit gaan oor lewe, dit gaan oor liefde, dit gaan oor vergifnis, dit gaan oor genade, dit gaan oor, as jy kan deel, dan deel jy, of het nou, en moenie net vaskyk, of moenie vaskyk in geld nie, of selfs besittings nie. Deel jouself, deel jou kennis, deel jou talente, deel jou vermoë, deel jou tyd met mense. Gee, belê in God se naam. Hoekom? Want God is met ons op pad na sy toekoms. Intussen deur al die see en die swaar en die worsteling en die pyn, is die Here besig om my en jou hierdie klipharde klei om ons te brei en sag te maak, partykeer met trane, sodat hy ons kan vorm soos wat hy ons wil hê. So God is met ons op pad en ons met hom. Ons saam met hom, maar ons ook saam met mekaar. Ons sien God se trou en liefde en genade en ons beleef op watter vlak ook al God se seën. En dan moet ek en jy mos nou verstaan as ons sien wat gebeur dat die lewe en dood aan God behoort en nie aan my en jou nie en dat hy daarom die lewe met sy geleenthede, geliefdes, genadegawes aan my en jou leen, toevertrou om te gebruik in sy koninkryk. Dan gaan vertel jy en gaan wys jy vir mense hoe lyk God se vergifnis. En dan help jy mense wat swaar kry en dan gaan deel jy jou kennis en ervaring en dan gaan kies jy om geduld te hê met ander mense en dan hou jy op dat die lewe asof die lewe rondom my en jou en net ons ou kringetjie of ons geliefdes draai en dan verstaan jy dat God 'n ander pad en 'n ander plan met ons het. So, wat doen ons? Wat moet ons nou doen? Ons soek nou biddend saam na God se toekoms vir ons. En die wonderlike ding is, nie een van ons weet presies hoe dit lyk nie. Want ons is so vol dinge en vol stories van wat in die verlede gewerk het en nie gewerk het nie en wat gebeur het en nie gebeur het nie en wie se skuld dit is of was of nie is of was nie. Maar wat daarvan as God wil sê, vir ons wil sê, ek vat julle in 'n woestyntyd in, ek vat julle in 'n braakland, ek vat julle in 'n oerwoud in en hier moet julle in my naam 'n lewe, 'n pad gaan oopkap. God wat voorstap, wat met ons 'n pad en 'n plan het. Ek wil vir jou 'n toekoms gee, 'n verwagting. En dan sê die Here, en dan is my en jou reaksie ons krag. En jy moet nou mooi hoor. Ons krag lê in stil wees en vertroue hê. En dan wanneer ons praat of kritiseer of iets doen, dat het toch asseblief net positief sal wees. Daar was genoeg negativiteit. Dis soos die dood. Dit kom van self. Maar jy kies in God se naam om positief te dink, om positief op te tree en om te verstaan jy is meer as wat jy het of wat jy gehad het of as wat jy verloor het. Jy is 'n kind van God, gemaak na sy beeld, wat die beeld van God in ander mense moet gaan soek, gaan vind en gaan help vorm in God se naam. Ons krag lê in stil wees en vertroue hê. Wat moet ons doen? Ons bid, ons glo, ons vertrou, ons hou aanhou om goed te doen. Ons hou aan om goed te doen. Miskien begin ons dalk nou eers om goed te doen. Ons raak ontslaaf van hierdie spul bagasie wat ons het, wat ons saam sleep, wat jy mense moet kry om tog jou huis te kom oppas as jy op vakansie gaan. En ons deel die genadegawe van die lewe en ons deel die genadegawe van die ewige lewe deur geloof in Jesus Christus. En ons wag op die Here. En dan stap ons saam met hom die pad en ons weet dat niks of niemand jou of my uit sy hand kan ruk nie. En ons sê dit wat ons nog vir ons geliefdes wou sê, sê ons in gebed vir die Here. Partykeer is dit net 'n noodkreet, Here help, gebed tot God. Partykeer is dit net 'n versigtiging, dankie Here. Partykeer Here, daar's so baie wat ek nog sou wou sê en wat doen. Sou wou doen, maar dankie dat U groter is as die lewe en die dood en dankie vir dit wat U in ons en deur ons in mekaar belê en hiermee wil ek afsluit, en dan gaan vat jy dit wat God in jou belê, spesifiek, maar ook persoonlik, algemeen, dit wie, wat en hoe jy is, en jy gaan leef in die teenwoordigheid, Koram Deo, in die teenwoordigheid van die almagtige God, wat jou troos en vashou en beskerm, en jy gaan beteken in sy naam iets, en hy iets, as Here jou met geld seën, natuurlik is dit 'n deel daarvan, maar het eintlik nie iets met materiële dinge te doen nie. Daai iets is die vraag, sal jy en sal ek onsself gee as lewende, heilige offers wat vir God aanneemlik is, wat klaar deur Jesus Christus gereinig is, wat op pad is na ewige heerlikheid, na sy ewige heerlikheid, en nou stap ons sy toekoms binne, saam, aan die hand van die Here, die Here wat ons optel en dra, as ons val, die Here wie sy hand nooit gly nie, die Here wat jou nooit los nie, mag dit so wees in jou en my lewe, mag ons die genade kry, om nie op onsself of mekaar of die mediese wetenskap te vertrou, of nie te vertrou nie, want God gebruik dit ook, maar op God, die God van lewe en dood, wat sê, jy is my kind, en jy is vir my kosbaar, en ek stap met jou tot in ewige heerlikheid te pad, wat 'n grote vreugde kan daar wees, daar is nie, bestaan nie 'n grote vreugde nie, kom ons buig in gebed voor die Here. O God, ons is so magteloos en moedeloos. Partykeer is vasgevang in selfgerigtheid of selfbejammering of net magteloosheid, moedeloosheid, neerslagtigheid, Here. Partykeer vasgevang in angs, in 'n bleek of 'n donker toekoms. Maar Here, dankie dat U ons lig is. Die lig vir ons pad, lamp vir ons voet, dat ons die lewe kan leef en die pad kan loop, saam met U, aan U hand, dat U ons vashou en dra, dat U ons op ons naam geroep het, niks of niemand ons uit U hand gaan ruk nie, dat ons nie bang hoef te wees nie, al gaan ons deur water, al gaan ons deur vuur, Here, U sal voorsien, U tyd, U manier, U wil. Dis ons gebed, Here, geef ons U wysheid. Leer ons hoe ons moet optree, dat ons wys sal optree, Here. Dat ons met hoop sal optree, nie omdat die hoop in onsself lê nie, maar omdat U ons hoop is, omdat U met ons die pad stap, omdat niks by U onmoontlik is nie. Here, ons wil vir mekaar bid. Ons is so magteloos, ons kan baie keer nie eens by mekaar uitkom nie. Maar U is oral. Ons wil vir die bid wat hartseer is, die wat moes afskeid neem en nie regtig kon nie, die wat verlang na geliefde wat reeds by U is, Here. Ons wil vir elkeen bid wat siek is. Ons wil vir die mense wat hulle versorg bid. Ons wil vir die wêreldwyd vir die programme om inentings te doen bid, Here. Ons wil vir ons politieke leiers bid. Ons wil vir elke leier in hierdie land, in hierdie kontinent, in hierdie wêreld bid. Ons wil vra, Here, neem ons saam na U toekoms. Wil U U wil en U pad en U plan met ons laat geskied en help ons om ten alle tye op U te vertrou, of ons nou verstaan of nie, of ons moed het of nie, of ons antwoorde het of nie, Here, omdat ons weet, U belofte in U woord, niks of niemand ruk ons uit U hand nie, niks skei ons van U liefde nie. Dankie dat ons dit kan bely, dat ons dit kan jubel en juig, vir ons land, vir ons kontinent, vir ons wêreld. In die wonderlikste naam van Jesus Christus, ons koning en verlosser. Amen.